Head kuulajad, kohe kuulete kordus saadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi ja nagu me kõik näeme, kuuleme, aimame on stuudios Andres Raid, mis uudist?
Alustame heade uudistega.
Oh!
Tere! On ettekanda suurepärane uudis, mis pärineb postimeest laupäevasest postimeest. Ja kõik, mida me siia maani oleme arvanud, me oleme valesti arvanud, me oleme asjadest valesti aru saanud.
Mis teemal?
Mis nüüd on? Postimees oli Juhan Partsi intervju, kes viimasel ajal on hakanud ausalt välja ütlema igasugused asjad, mis puudutab kõigepealt seda rohepööret.
Oled sa kindel, et ausalt?
Ei ole, aga noh, olgu pealegi. Nii, ja küsimus oli selline. Teie ministriks oleku ajal pandi Juta projekti ligi 40 miljonit. See raha on ju tühja läinud. Tegelikult oleme nüüd natuke täpsemad peaaegu 100 miljonit, aga see on tõestatult. Kui palju sinna veel tõestamata kujul peale läks, ei tea, aga olgu pealegi. Lähtume sellest, mis ametlikult välja
öeldud,
40 miljonit. Selle peale ütleb Juhan Parts niimoodi. See ei ole tühja läinud. Eesti omandas Ameerikas 40 miljoni euroga, kuulake nüüd tähelepanelikult, pange tähele, 40 miljonit eurot ja sellega omandati 2 miljardit barrelit naftat.
Füüsilist naftat.
Füüsilist naftat.
Tünni ja koju.
Tünni ja koju. See tähendab, et üks barrel tuletava meelde on 159 liitrit. Nii siis, ma ei hakka seda liitri
hinda.
See on tünn.
Kui võtta need big barreli laulud, mis on.
See on tünnike. Ühesõnaga tünnikesi, 42 miljardit tünnikest. 40 miljoniga. See teeb tünnikese hinnaks 0,5 senti.
Seda oleks...
Seda, oota, nüüd lehkenda liitri kohta üle. Mida see liitre maksab? 0,001 või midagi taolist. Nüüd, see on üks õnnestunud äri. Nüüd on ainukene küsimus. Kuhu on pandud? Selle turuhind on...
Ei ole vaid!
No see on kuskil praegu 80 dollari juures barrel.
Korrutame 80 ka...
80 korda 2 miljardit on 1,6 triljonit. No võt sulle Kus on pandud 1,8 triljonit eurot? Kus koha peal see on? Meil ei oleks üldse mingisuguseid probleeme ju praegu. See on siis sellega, et noh, õpetajatele, päästjatele ja veel paljudele hooldekodudele juurde anda ja siis veel mitmesugused... Noh,
ja see on hea uudis, et keegi pani pihta kogu selle raha.
No aga siis poleks ju vaja mingid jõulutunnelid enam korraldada, mingid kaitse... alaseid küsimusi, et mida osta. Ostame selle ja selle, võtame selle ka veel igaks juuks ja selle ka ostame ka veel ja aed ida piirile kerkiks mõne päevaga. Ei ole üldse küsimus 16 meetri kõrgune ja neid aed saaks nii palju osta, et me võiksime ümbritseda ennast mitmekordselt, mitmekihiliselt ja valada selle kõik.
Meil ei oleks pagulasi, meil oleks võõrtöölised.
Oi, ja need kannaksid, kohaliku rahvas kannaksid kanderaamidega nagu vanas Egiptuses ühe koha pealt teise peale ja siis eksootilised daamid lehvitaksid tuult samal ajal. Noh, kliima me muudaksime ise sellisel juhul ära, kliimaministeeriumi meil on triljonikene nendele.
Annavad seaduse välja, et meil on nüüd soe.
Ja nüüd on meil subtroopika, täpselt nii. Ei, aga uskumatu. Aga et keegi ei panud seda tähele, keegi ei kiutnud seda heaks ega ei laitnud ka halvaks. Aga niisugune tehing väidetavalt on siis tehtud. Ja kes teab täpsemalt ja paremini, kui otseselt selle kogu operatsiooni läbi viia, ehk siis Juhan Parts ise.
Aga... Tema oli ju üldkoosolek Eesti Energia oma.
Ja tema oli koosolek ja otsustati niimoodi. Nii et palju õnne, kuskilt on vaja see 1,8 miljardit vabandust. Triljonit üles leida ja kõik mured iseenesest lahenevad.
See on tollis kinni.
Võib-olla on tollis veel kinni ja ei ole ja ei, lihtsalt ei taheta enne lokku lüüa ja valmistatakse uueks aastaks jõuludeks Eesti rahvale meeldiv üllatus, kus kõikide mured on korra pealt lahendatud. 10 riigieelarve ulatuses või veel rohkem, ma ei oskagi nii palju nulle kokku liita.
Igatahes siis tuleb Kalev koju oma rahval õnne tooma Eesti põlve uueks looma.
Ja. Vot. Nii, nüüd veel mõningad asjad, mis on tähelepanu minu meelest väärivad. Piirikriisist räägitakse. Ja julgeoleku ekspert Erki Koort ütleb, et peame olema valmis suuremahuliseks ränderündeks. Tõepoolest, see asi võib tulla, ja või, aga kui nüüd see...
Kas see ei käi juba?
Ei, aga vaat, nüüd ongi see lugu, et ma ei saa nüüd aru, et kui ründamine, siia tuleb siis illegaalid. Neid tuleb seal 20 tükki korraga ja 10 tükki püüti kuskil kinni ja keegi ootas seal bussi ja... Ja ongi vaja kinni võtta ja ongi vaja...
Piiri rikkujad!
Täpselt, ja need ongi vaja kinni võtta. Aga nüüd, aga mis asi see oli siis? See 100 000 või natukene rohkemki, kes siia legaalselt sisse toodi. See ei olnud ju rünne siis, see oli lihtsalt ränne. Aga kumb on meile nüüd ohtlikum, kas 100 000 või 20 tükki kuskil bussijaamas?
Ja the question is... Kes räägib Tallinnas ja Pärnus ja mujalgi, me ei tea, annetel, nii palju vene keelt?
Ei ole kuulnud, jah, Pärnu kohta öeldakse ka, et seal isegi, noh, Pärnu, mis on reeglina olnud ikka täiesti eestikeelne linn. Ka kõige sellistematel tumedamatel nõukogude aegadel räägiti seal siiski eestikeelt, aga praegu pidi olema sellega raske rääkimata kõik võimalikest teenindusasutustest, kus tihti peale eesti keelega hakkama ei saagi. Inimene lööb käega, läheb vene keele peale üle ja ongi lihtsam.
Aga kes nad tööle võtab?
Vaat ei saagi aru. Märklinnas õpin eesti keelt, see on nagu indulgents, aga ta õpib alles. Vabandage väga, kui on näiteks Olari Eltson orkestrijuht ja ma tulen sinna ja ütlen tal, et ma tahaks kõik ka hakata siin puhuma mõnda pasunat, küsib, kas oskad? Ei oska, aga ma panen märgi rinda.
Õpin solfeggiot.
No ma arvan, et Olari Elts viisaka inimesena kuidagi viisakalt saadab mu kuskil, ütleme, et paluks siis ette valmistada ja õppige selgeks ja siis tulge tagasi. Kaeme perra, mida olete õppinud, kuidas moodi välja kukub ja kui on asi kõik korras.
Ja teeme siis... seda mitte teiste kuuldes.
Ei. Kui on asi kvalifikatsioon saavutatud ja miks ka mitte, teie lavalaua teie ees valla. Aga senikaua kuni ei ole, no ei võeta. Nii.
Lendad orkestri august välja nagu punn pudelid.
Kuule, aga siis on veel midagi. Keelepoliitikas on midagi kuskil mingisugused muutused toimumas või toimunud ja need ei ole muide head. Kuule nüüd tähelepanelikult. Ühtses, seda räägib keegi Gerta Teidla Kunitsen. Praksise haridus noorte poliitika analüütik. Analüütik eeldaks mingisugust analüüsi või vähemalt võimet mingisuguseks analüüsiks, aga...
Analüüs on see, et midagi võetakse juppideks, väga pisikesteks juppideks. Sa olid ju tikkutoosiga viinud.
No muidugi. aga analüüsist ei ole siin juttugi. Ilmselt ei tea Gerta Teidla Kunitsen üldse seda, millele... Või missugustele tingimustele, missugustele tunnustele peab üks tegelik analüüs vastama ka ole. Olgu pealegi. Pealkiri on pandud selline. Ühtsele keelesõbralikus klassiruumis võidab ka ühtsele keelesõbralikus klassiruumis. Ei saa aru, mis asi on. Võidab ka õpetaja. Vaadame, mis...
Ühtse... Auf Estnisch, bitte.
Auf Estnisch, akkan Estnisch, das ist fantastisch. Ja nüüd ma jätkan eesti keeles, nii nagu kirja oli pandud. Eesti keelsele koolile, eesti keelsed kooli ei ole olemas.
No okei, me saame kontekstiliselt aru, mida ta tahab.
Õppe on eesti keelne või inglise või vene keelne, ükskõik mis keel. Eesti keelsele kooli minek ei saa toimuda teiste kultuuride ja keelte arvelt.
Eriti Eestis, kurat!
Kuidas siis luua sellist õpikeskkonda, mis väärtustab mitmekultuurilisust ja lisaks meie kohalikule kultuurile arvestab kõikide õpilaste endi kultuurilist identiteeti? See tähendab, et säilib kõik see, mis oli...
Et tähendab, õpilane võib ise valida omale identiteedi.
Aga kuidas tal siis see sotsialiseerumisprotsess siin toimuma hakkab? Tähendab, ka sellest ei ole sellel autoril õrna ettekujutust. Ja nüüd tuleb. Nüüd tuleb ära, sest mul on niisugune tunne.
Ai.
Ta ei tee vahel füüsiliselt klassiruumil ja õpilasel, muide. Eesti klassiruumid on juba ajaloolisest pärandist tulenevalt mitmekeelsed. Klassiruum on mitmekeelne.
Niisugune keskkond.
Ei, ruum on mingi keelne.
Keelne.
Ruum koosneb antud juhul klassiruum. Põrandast laest...
Kolme mõõtmelises ruumis on klassiruumil ka kolm mõõdet.
On kolm mõõdet,
pikkus, just nimelt. Laius, kõrgus.
Just nimelt. Ja see on siis mingi keelne. Kuidas moodi? Õpilased võivad olla. Nii, teine asi, mille vastu eksitaks, mis on sõna otseses mõttes. Ma ei tea, rumalus, lollus või kuidas saab inimene midagi niisugust
kaita. Aju, song on tal võib-olla.
Eesti klassiruumad ajaloolisest pärandist tulenevalt mitmekeelsed. Ei ole mitte kunagi olnud. Palju sinu klassis oli tatarlasi, kes rääksid tatarikeelt. Palju oli venelasi, kes rääksid venekeelt. Palju oli ameeriklasi, kes rääksid Ameerika inglise keelt.
Ei, no perekonna nimesid oli meil mitmeid, nõus. Aga aktsenditu eesti keel.
Tähendab, mis keel seal klassis kõlas?
Mu meelest eesti.
Täpselt. Klassist jooksid välja. Toimus vahetund. Mis keeles räägiti vahetunnis?
Ikka eesti.
Ikka eesti keeles. Aga siin väidetakse, et ajaloolisest pärandist tulenevalt on mitmekeelsed.
Näita pärandit!
Näita pärand siia.
Jälle läinud nii kui nafta!
Tuletaksin Papa Kleisi muidugi meelde, kes ütleski, et kiri iseloomustab kõigepealt kirjutajat, kõne kõnelejat ja küsimus küsijat. Ja siin on selge pilt, kellega tegemist on kirjade järgi analüütikuga tegelikult, no, üsnagi, antud valdkonnas täiesti võhikliku isikuga.
Seaduse rikku ja kui keeleseadus, ma olen kuulnud keeleseadusest midagi, oli või?
Oli või? Nii, vaata siis on väga hämmastav, on Marek Tamm Tallinna ülikoolist, tunnustatud õppejõud, ütleb niimoodi, artikli pealkirja on, et miks ei peaks Iisraeli-Palestiina konfliktis valima pooli.
Miks ei peaks?
Jah. Vabandust. Aga nüüd... Õppejõule ei ole järgnev küll minu meelest päris kohane. Marek Tamm kirjutab, et Lähis-Ida tülikoldes pole suurt midagi peale hakata ajalooliste argumentidega. Et siis võtame nii, nagu praegu hetkel on ja ongi kõik. Tähendab, kui ei tule välja, ei jõua põhjusteni, miks üks või teine olukord
Liebe
või
situatsioon. Seda on varem ka keegi öelnud, seda ütles, võt ma ei mäleta. No. See oli auväärne isik, et ärme vaatame põhjuseid.
Ilma põhjuseid välja selgitamata ei ole võimalik rakendada mingisuguseid meetmeidega abinõude kavasid olukorra parandamiseks. Lihtsalt ei ole võimalik. Kõigepealt pead välja selgitama põhjused, miks on niisugune välja kujunenud ja siis hakkama neid põhjusi kas elimineerima täielikult või siis võimaluse korral, kui neid täielikult vältida. Ei ole võimalik, siis hakata neid lihtsalt vähendama.
No siin jah, olude tekitamiseks loodavad tingimused, aga see läheb juba liiga keeruliselt.
Aga oota siis Eesti puhul, lähtume sellest, mis on ja ärme üldse hakka rääkima mingisugustest orjapõlvedest, mingisugusest anneksioonidest, mingitest okkupatsioonidest.
Meil on kogu aeg olnud või ma ei tea mis.
Võt just nimelt, tegelikult vastupidi, kõigepealt selgitame välja põhjused. Ja alles siis võime jõuda mingisuguste meetmete kavandamiseni.
Et miks ta räägib niimoodi mitmekeelses klassiruumist või?
Jah. No võt, tõesnaga, võiks päevapealt likvideerida selle asutuse ja mitte midagi ei juhtu.
See asutus likvideerib meid.
Hunnik raha jääks alles, aga noh, ju siis on kellegi toidu vahel niimoodi paika pandud, et ta peab seal olema ja meil ei ole midagi muud teha, kui sellega jälle järjekordselt leppida võib. Ambaid teritada ja keelt täpselt samamoodi.
Mis keeles see tekst oli esitatud?
Ei tea, see oli eesti keeles muidugi. Nii, aga nüüd ma ütlen sulle midagi, et minu meelest ei ole selle 1,8 miljard või triljoni, mis õlist müügist on saadud, nagu Parts väidab, ei ole jagamiseni veel mindud. Sellepärast, et Kaja Kallaseni see raha jõudnud ei ole. Õpetajate palga küsimus kütab valitsuses kirgi loend, jällegi ajakirjandus. Kaja Kallas ütleb niimoodi, 140 miljonit eurot mul lihtsalt ei ole.
Seda ma imetlesin ise ka. Kas ta tahtis öelda, mul veel ei ole?
Võib-olla ongi, et veel ei ole, aga kohe kui me hakkame seda 1,8 triljonit jagama, otse kohe pärast seda võite küsida, siis mul on. No 350 000 tal oli, see käis taskust lõdva randmega välja, ei ole üldse küsimus.
See on unustatud.
Ja, aga 140 miljonit hetkel veel ei ole. Mul, huvitav suhtumine, mul ei ole.
Jah.
Tähendab, kas ta siis suhtub sellesse niimoodi, et terve see riigikassa on, see on mitte riigikassa, aga see on minu kassa või?
No jah.
No siis on... Siis on selge ja
vähemalt see on minu mulje.
Mulje, ma räägingi muljest, aga me ei või tea, et keegi pole seal kuskil inventuuri teinud ega ei tahagi teha.
Teise inimese raha lugeda ei ole viisakas.
Ei ole. Ja siis oliks huvitav tähelepanek veel. Endine kapu peadirektor Arnold Sinisalu nõustab turvaküsimustes tuumajaama rajavad firmi energiat. No ei ole mingisugust kahtlust selles, et tegemist on kogenud turvaalal töötava inimesega ja ei ole mingit kahtlust, et tema nõuanded osutuvad vägagi
kas see tähendab tema tõusu karjääri redeli või ei?
Ei tea, aga mind huvitaks sinna juures hoopis teine asi, et tuuma jaama rajavad tähendab juba rajab või?
Jaa.
Oda, kus see ära otsustati? Praegu me ei võta siin seisukohta, on see hea või halb, õige või vale. Tähendab, aga ei ole minu teada kuskil mingisugust niisugust...
Harju mõttega, mida meedia ütleb, rajavad, rajatakse ja musikene kinni.
No selge, nii et rajatakse, aga igal juhul turvaküsimustes on see kord on küll ekspert palgatud, nii et see on küll üks hea asi. Aga et juba rajatakse, sellest ei ole küll siiamaani keegi tõsisäälega kuskilt rääkinud, aga olgu pealegi, nüüd saime vähemalt teada.
Kapo võtetega, kes selle vastu kobiseb, ei tea.
Ei tea. Nii, aga nüüd, Jaan Tatikas, tuleb sul tuttav niisugune tegelaskuju ette?
Jaa, oota, ta oli minister või?
See oli jaa, just nimelt, see kes paekivi minister.
Aa.
Kes sula selgelt sealiha hakkas tegema. Lihalaadset toodet. Jaa. Nii. Transportiameti kinnitusel oli nende jaoks ootamatu, et turvast tsemendi ja tuhaga segades piisavalt kõva pinnast ei saa. Tuleb välja, et turbast tehti. Ja see kõik 8 miljonit kirjutati korstnasse. Ja et miljoneid ikkagi on, tuleb välja.
No ja ikka see küsimus mitmes ministeeriumis, et kuidas sita saia saaks?
Huvitav küll, kus juures igasuguseid tehnoloogiais on siin olemas mitmetel seminaridel, kus olen ka...
Sae purust puhast, ma ei mäleta, mida leiba saia kooki. Liha!
Liha? Palun väga. Ja nüüd tuleb siis välja, et kui turbast hakata teed ehitama, siis ei tulegi piisavalt kõva pinnas. No selleks oli ikka vaja läinud kas või korraks vaid astunud tipist läbi, ma nimetan ikka tipp.
Jaa.
Tehnika ülikoolist läbi ja rääkinud sealset kas või Kerdoga või kellegiga, et kes teedest ka tõepoolest midagi teavad.
Kas sina olid ka ilusa filmi kapist välja linastusel.
Ei olnud, kes seal kuskilt, kus kapist keegi välja tuli?
No see oli betoonteede propageerimiseks, dokfilm.
Betoonteed iseenesest kestavad suurepäraselt mitmel pool, kui on õigesti tehtud, õigesti valatud. Koostised on õiged ja õiged inimesed on ehitanud, õiged inimesed on planeerinud.
No jaa, aga turvas ja 8 miljonit, 8 miljonit, persesed turvas, 8 miljonit!
Jah, üht-teist võiks sellega teha. Ma kujutan ette.
Ha?
Kes kuidagi arutab, mõni arvutaks, et sellest saaks ikka pummeldada päris kaua aega ja...
Surnuks jooks.
Jah, teine võtab, et sellest üks lulli, ikka mõne aastakese kindlasti. Kolmas mõtleb, et ei tea, mingisugune tootmine äkki püsti panna, mingisugune, milleks siia maani raha ei
ole. Jah, just nimelt turvabaasil.
Jah, võib-olla hoopiski kuskile mingisugused... õpetajate täienduskursused käima panna või mingisugused niisugused asjad, millest tegelikult ka tolk oleks ja mis meid ainult paperi peal ei tegel, asjadega ei tegeleks.
Õpetaja vaid... pannakse kordama, et meil on Eestis kogu aeg mitmekeelne turvas olnud.
Klassiruum on olnud mitmekeelne.
Turvas!
Turvas võib ka mitmekeelne. No kuigi selline väljend on täiesti olemas, no tõeline turvas. See tähendab seda, et mitte eriti särav isik või mitte eriti tark või nutikas.
No
täitsa turvas.
Mm-hmm. Nii siit,
no siin antud juhul ongi, siis läks täppi. Ja turvas olek, see läks maksma maksumaksjale 8 miljonit. Aga kogu aeg on kisa ju, et raha ei ole ja ei tule.
See on selleks, et rahvas harjuks mõttega.
Aga noh, et jumala pärast ei aimaks, et 1,8 triljonit naftaraha on ju tegelikult kuskil alles tulemas. No. Või vajab üles leidmist.
No,
see leidma on ka üks
niisugune... Kes seda otsima hakkab?
See leidma on huvitav verb või huvitav tegusõna ka selles mõttes, et vaata, kui igakord räägitakse mingisugustest eelarvelistest küsimustest või mingitest programmide rahastamisest või veel millestki taolisest, siis öeldakse, et leiame selleks raha, leiame.
No see on russitsism, naidjõm tingi.
No siis kõnnib mingi terve osakond, kõnnib oovides ja kuskil ruumides ringi, kõik pilgud maas ja kõik otsivad. Ja siis
ja mina leiavad, otsin ja sina otsid.
Ja siis leitakse või? Ja siis leitakse või? Ma ei tea, hea raamatupidaja ütleks sulle kohe, oota, kui mingi raha juuslikult kuskilt leiti, see tähendab, et seda algdokumentid ja eelarved ei ole koostatud professionaalselt. Ehk seal ei saa olla midagi kuskil üle, seal ei saa ka midagi puudu jääda, sellepärast, et kõik peab omavahel klappima, iga sent peab olema kuskil mingisuguses tegevuses rakendatud, mingi tegevus peaks olema tagatud mingisuguse sendi või euro või miljoniga või ükskõik kui
palju. Ja raamatupidaja ütleks kohe ladiagi, eks nihil fit.
Jah, muidugi. Aga leidsin juhuslikult, näe 3 miljonit. Oh, leidsin. Aha. Huvitav küll.
Keegi oli laua jala alla pannud, et laud ei loksuks.
Ah, näe, seal ta ongi. Oh, küll on tore, näe, leidsimegi. Mure jälle lahendatud, kes järgi läheb.
See on huvitav seis.
No võt.
Kui kõik see jut praegu kokku võtta, kuhu me siis areneme?
Tead, mulle niisugune tunne, et see rivi, arengu rivi, see Darwini puhul näidatakse. Kõigepealt on see af nelja käpakil ja siis aegajalt tõuseb see homo erectuseni, kõndiv püsti olev inimene. Ja niisugused kaasaja inimeseni välja, siis võib-olla see on ainult lõik sellest rivist. Et see rivi on tegelikult oluliselt pikem. Ja nüüd pärast seda homo erectus selle praeguse homo sapiensi juurest, järgmine aste on jälle see nelja käpakil. Ja seal takkab jälle
minema. Ei, no kõik ongi, et inimene on afi esivanem.
Jah, äkki on kuidagi nii hoopiski.
No ja tehisintellekt võtab üle tema, see on, me hoolitseme tehisintellekti eest, aga tavalise inimlolluse eest, oi ei.
Ei, see käib asjaga kaasas. No loodetakse selle siis selle tehisintellekti peale, et see hakkab kõike korraldama. No, aga milleks siis me ise üldse mingisugused asju siin õpime ja teeme ja...
Ja miks siis eutanaasiaga nii palju küsimusi on?
Keegi püüab targemaks kuskil saada. Mille jaoks? Sul on ju see tehisintellekt, ühendad antenn pähe, kiip naha alla. Väga hea ju. Aitab küll.
Mõni on jah nii
kaob
vajadus koolis targemaks käia. Saada.
Kaob vajadus koolis käia. Mõni, kes taob hommikust õhtuni puid, kes telliseid, kes lihtsalt teeb mingeid tegevusi selle jaoks, et tegevust teha. Ei olegi mingisugust mõtet. Sellepärast, et see on üks ruineerivam asi üleüldse. Mitmed pool laagrites sõjavangilaagrites oli tihti peale rakendati vaimselt murti inimesi. Kaeva auk, kaeva kinni, nüüd kaeva sinna auk, kaeva kinni. Täiesti mõttetu tegevus.
No eks seda kohta siis ja see frustreerib.
Alguses jah, see, noh, alguses on lõbus, noh. Ja umbes kuuendat auku, kui sa tead, et sellest su edaspidine elu seisnebki. Kaevad augu, kaevad kinni, kaevad augu, kaevad kinni. Ja kui sul on mingisugune inimjäänus, et seal peas olemas, siis paratamatult hakkad mõtlema, et ootaga, milleks ma nüüd elan või nende aukude kaevamiseks, kinni ajamiseks või... Ühesõnaga mõttetu tegevus, millel mingisugust sisu ei ole... Vaata see ajab õige, noh, normaalse
inimese... See testi inimese, mõnes mõttes...
Normaalse aju. Inimese ajaks see hulluks.
Noh, ei tea.
Küll aga mitte selle, noh, kes ütleb, et nii peabki olema ja nii ongi, noh, ette nähtud ja... Ja nii peabki olema, nii ongi see maailm seatud.
No jah, maailm on niimoodi seatud, et Kaja Kallas, vana... Parteijuht ei ole enam vana parteijuht, vaid on uus parteijuht.
Jah. Uueks parteijuhiks valiti Kaja Kallas, kes ta oli juba enne parteijuht. No, ainuke kandidaat.
Taas kinnitati.
Ei tea, see tundub mulle kohati pehmelt öeldes imelikuna, aga ju siis on. Ja ju siis need osalejad on sellega rahul. Ja tegelikult ongi seis ju selline, et
mis siis
oleks jõudu muuta seda, mida sa muuta saad. Ja olla rahul sellega, mida sa muuta ei saa, aga mis kõige tähtsam, teha nende asjade vahel vahet. Et mitte ei hakkaks tegelema sellega,
tähendab, me peame harjuma asjaga, mida meie muuta ei saa.
Just nimelt, aga võtta, kas on lugu ikka selles, et kas ikka ei saa või on mingisuguseid meetodeid, millega
või
siiski
ei lasta
saab.
Lihtsalt.
Ka see on võimalik, aga kui sa nendes mänguses osaled ja seda sama nägu teed, siis ei maksa imestada ja siis ei maksa ka enda peale pahandada. Süsteemi peale pahandada, vaata kõigepealt endale otsa.
No jah, ja siit tulebki see, et see oli see inglise Eesti vestmik, nõuka aegne. Ma ei tea, 70-ndad, 80-ndad algas küsimusega, who am I?
Kes ma olen?
Jah, siis ajas see naerma, aga nüüd on see küsimus tõusnud aktuaalseks.
Jah.
Keegi ei küsi, mis sinuga tehtud on, et sa küsid, kes sa oled.
Ma olin kunagi tahtmatult tunnistajaks, no, kuna väike ruum oli üks väga jõukas inimene, rääkis ühele kohalikule väga kaunile seal juures daamile või tütarlapsele auku pähe ilisemat kokkusaamise osas. Ja siis kohalik kuulas üks 10 minutit ja siis ütles, et aga ära räägi mulle, mis sul on, räägi mulle, kes sa oled. Ja jutt lõppes ära mõida.
Ja?
Selle peale ei osanud kõik keegi, mida, inimene enam midagi vastata. See, mis tal on, niisugune ja naasugune ja kõik ja ei tea kui palju ja mitu tükki. Ja...
Kui ma nüüd ei eksi, siis vastus antud vestmikus oli You are Mr. Smith.
Ah so?
Jah.
Täiesti võimalik. mul oli kunagi nii kahju on sellest, ma olen selle vestlussõnastiku ära kaotanud, kas see oli 1903 või midagi taolist välja antud Eesti Vene vestlussõnastik. Ja kui kõik oli täiesti viisakas ja väga, väga niisugune korrektne, siis igal juhul Jaama restoranis toimunud vestluste tõlked olid kuidagi võrdlemisi imelikud. Kellner palun arve, selle tõlge oli Čelavek, šod davai! Čelavek oli Kellner.
Aha.
Kellner, kas ei saaks palun kiiremini, mul läheb rong varsti. Čelavek, põstrei davai! Lühendid olid konkreetsed kiired ja kuidagi sellised. Aga ajad ja kombed.
Ajad ja kombed, ja eks nad muutuvad. Ja, muide, Ameerika maa ja muud niisugused väljaanded, mida nemad ütlevad Ukraina sõja kohta. Meil siin staabi üle maaseteit ja ütleb, et Ukraina kaotused on Venemaa omadest mitme suurusjärgu võrra väiksemad.
Tähendab, ta eksib nüüd siin suurusjärkudega sellisel juhul, kui oleks suurusjärkudega tegemist, ei oleks Venemaal enam ühtegi inimest. Räägime suurusjärkudest, komakohtadest.
No jah.
Kas või suurusjärku, kas või kolm kohta ja juba on miljonid.
Ja jah.
No võt, selles ongi. No aga võibolla ta ei ole matemaatikas eriti tugev. Ma ise ka ei ole muide, aga nii palju ma saan aru. Aga muide, on ka teistsuguseid seisukohti ja nüüd ma citeerin muide kuu aega tagasi, kui keegi oleks niimoodi öelnud, ma ei tea, rahvavaenluseks oleks tembeldatud. Vaata, meil citeeritakse ka eriti postimees on selles mõttes olnud väga tubli, ehkki küll valikuliselt, aga on näiteks Wall Street Journalit toodud ette.
On.
Ja tõlgitud, ja mis on isenest väga hea, see on natukenegi teistsugune vaade ka asjadele, aga seda artiklit muidugi ei olnud toodud, see, mis põhjustas maailmas päris suurt asiotaasi, nimelt tõlgin käigu pealt, et aeg oleks lõpetada muinasjutuline mõtlemine Venemaa võimalikust kaotusest.
Ja seda, jah, puutusin kokku.
Jah.
Unistamine võiks see muinasjutuline mõtlemine olla siis.
Ja siin on olnud, kus kõeldud, kui Putin on siia maani vastu pidanud lääne kõige parimatele ja tugevamatele katsetele olukorda enda kasuks muuta Ukrainas. Ja ta on siia maani näidanud, et tema võim on kindel, nende majandus on tõusuteel ja vaatamata sanktsioonidel on kannatanud siiamaani vastupidistel tootustele, on selleks olnud Euroopa ja muu maailma majandus.
See on jah koledat graafikud, mis seal avaldati.
Ja avaldati selline seisukoht, et muinasjutuline mõtlemine Venemaa võimalikust kaotusest. No, kuu aega tagasi oleks keegi niimoodi öelnud, siis ta oleks olnud otse kohe riigireetur, aga võtta soov unelmates elamine ei ole kõige parem asi, sellepärast, et mitte midagi hullemat ei ole. Eriti just sõjapidamise tingimustes on enda ülehindamine ja vastase alahindamine.
Jaa, see kiitlemine esimene maailmasõda, lugege Mein Kampfi, kuidas naeruvääristati inglasi, kuidas neid mõnitati ja see paha mees kirjutas oma teoses, et ja siis me nägime neilt rinden ja neil tõusid juukse karvad püsti.
No võt, muide esimene maailmasõda, see on üks hämmastav kogemus oli veel, millest ei räägita eriti. Kui Saksa vägedes oli deserteerumise protsent 0, midagi, siis liitas vägedes, ehk siis inglaste puhul oli see üle 10.
Vaata, see on jälle
üsna suur deserteerumise protsent ja loomulikult ei ole mul ma ei tea üldse, kas on tehtud mingit analüüsi, millest see oli tingitud või millest see oli põhjendatud.
Kuidas see füüsiliselt võimalik oli?
Ja kuidas see füüsiliselt ka jah. Aga mindi üle rinde joonte, aga sakslastel oli see peaaegu olematu. Nii et onnug mu sain, junge.
No,
kord peab olema.
Niimoodi ta on. Aga jah, noh, praegu sa tõid siin välja mitmeid killukesi meie pühast meedias.
Jaa.
Aga kuidas selle tõega on?
Tõega ongi niisugune lugu, et tõde ei ole enam kõige tähtsam asi. Mulle tundub vähemalt. Ja klassikaline suurepärane teadusakseoloogia, mis on väärtusõpetus. Need, kes kõik võimalikest väärtustest kogu aeg räägivad, võt neil ei ole sellest ka ettekujutust. Ja sellepärast tehakse sellele, nendele väärtustele, tegelikele väärtustele tehakse karu teene. Iga üks võtab suu täis, kuskil hakkab meie väärtustest lähtuvad, meie väärtustest me sõdime, meie väärtustest me võitleme. Nii peaga lähed konkreetsemaks. Nimeta need väärtused, palun, mille eest me siis kuskil kas sõtta läksime või...
Nüüd täpselt nii.
Nüüd kuskil
nimetage kõik või esimesed 10 euroopalikku väärtust,
ja.
Mille nimel meie peame olema valmis minema, no kas just surma, aga...
Noh, lahingutegevusse näiteks, mingisugusesse. Mis need väärtused on? Ja siit tavaliselt esimesena öeldakse sulle kohe, no see on demokraatia. No aga läheme sealt sammu edasi, ootad, mida sa selle demokraatial nüüd silmas pead? Sellepärast, et on olemas mingi liberaalne demokraatia, esindusdemokraatia, rahvademokraatia ja nii edasi, nii edasi, nii edasi. Mida peetakse selle demokraatia all silmas? Ja siis tuleb sealt tavas, no see on ikka niimoodi. Ja siis hakatakse teist sõimama, üks ta puha. Kas Pol Poti, Putinit või Mao Zedongi? Noh, eri ajajärkudel üks kõik võetakse kedagi sõimama. Ja siit paistab see välja. See on nagu Eesti valimissüsteem. Ega meil ei minda sellepärast hääletama reeglina. Ma räägin reeglina. Et noh, et valime nüüd Margus Lepa sinna või teise büroosse või kogusse või kuskile mujale. Vaid me läheme valime selle vastu. Et see ei saaks.
Mina kandideerisin presidendiks ainult sellepärast, et Arnold Rüütel ei saaks presidendiks.
No,
peaaegu tsiteerin vanast ajast.
Jaa. No võt, siin ta ongi. Ja siis valimistel. Keda valitakse? Ei valita ju riigimehelikku, ei valita ju mingit nutikat, mingit analüütikut või... Sünteesi inseneri või mingisugust, kes oskab asju ajada või kuidagi võimekuse järgi. Valitakse, et head näitlejad, tublid sportlast, head kamraadi, head ärikaaslast, vajalikku inimest.
No? Kellele vajalikku?
No, on öeldud, et ta on vajalik.
Tähendab, sa ei vastagi mulle, et kas sa siis ei tea.
No või taga taolist. Siis ohutundest... Lähtudes mingisugust kindlustunde saavutamiseks vaja on valida see, kes ilmselt võidab kaotaja poole peal olla.
Liituge võitjatega!
Täpselt nii. Aga mitte sellest, et keegi millestki suhteline võimiline on. Ega kedagi ei huvita ju, kas ta on tegelikult on ta inimlikus mõttes mölakas, varganägu või on ta ausameelne, tubli, õilis. Väärikas inimene. Ei, see mängib palju väiksemat rolli.
Ega siis ei võida see, kes tõtt räägib, võidab see, kes ilusamini valetab.
Täpselt nii. Paraku see niimoodi ongi. Ja sellepärast, et kui keegi viitsiks hakata analüüsima selle üle, kas või seda. Eelmisel korral valisin Mihkel Mürakat. Nii, mida see Mihkel Mürakas tegi? Ta kehtestas mulle uue maksu. Ta ei lubanud mul garaasi oma maa peale ehitada. Ta käskis mul maha lammutada esivanemate garaasi, ütles, et sellel ei ole ehitusluba või lauda või midagi. Või siis pani uue sõja käima maksustas kellegi vaeseks või raiskas ära mingisuguse hunniku riigi raha täiesti asjatult, maksumaksja raha ma pean silmas. Et ta teeks niisugused järeldused ja siis ta jätteks võibolla selle Mihkel Müraka valimata. Aga ei.
Ei jätaks.
See on ta kõigepealt ise endale tunnistada, et ma eksisin eelmisel korral. Välistatud. Ja ta valib selle ikka. Kas või kiusu pärast, aga ta valib selle ikka.
No jah.
No ja võt, siin ongi. No.
Siin see no. Ei luba garaaži oma maa peale. Siin oli nädalavahetusel kenakene lugu mitmes väljaandes, mis moodi maa omanik ei tahtnud, et töövõtja tuleks mööbeldama tema maa peale.
No siin vaata, kas tulebki välja, et kas on see minu maa või see nii väga minu maa ei ole. Või on see minu maa sinna maani, kus mingi riiklik struktuur ütleb, et nüüd see enam sinu oma ei ole. Ei, see on sinu oma muidugi, aga mina teen siia ka oma selle peale. Siia ma teen oma käimla ja siia ma panen oma posti ja siia ma panen oma vaatlustorni ja siia ma panen oma radari ja siia ma panen selle ja see on sinu maa, loomulikult on see sinu maa, aga lihtsalt mina ehitan siia sellepärast, et nii on väga vajalik.
No ja see paragraf põhiseaduses, mis käsitleb omandit, see on ka niisugune, et see omand nagu on sinu oma, aga nagu ei ole ka.
No võt, see on nii kaua sinu oma, kuni keegi teist moodi ei ütle. Ma saan aru, mingisugused force majorid, seal sõjategevus peaks olema või siis... Või on mingite looduskatastroofidega tegemist või on mingiste tõepoolest mingisuguste epideemiatega tegemist, mitte mingisuguse väljamõeldud kampaaniaga või... Ma nüüd ei viita mitte millelegi, aga mitte millelegi, aga lihtsalt, kui on tõsi taga, siis on loomulikult kõik võimalikult niisugused force majeure tingimustes lahendused, mis ei ole päris tavalised ja kus paratamatult kellegi huvid saavad riivatud. Sinna ei ole miskit parata. Aga rahu ajal võiks ju kuidagi moodi ikkagi hakkama saada.
Küsimus ongi selles, kui me ei suuda kokku leppida nii väikeseid asju, ja. Siis ma küsin, no, kes kurat see loodab, et me sõjategevustes suudame kokku leppida keegi kellegagi.
Vingerda üks kõik, kuidas tahad ja sul võib olla pikem rakett ja lühem rakett ja jämedam pomm ja peenem pomm ja ultramoodsaid vidinaid nende lõhkama panemiseks ja nende välja saatmiseks ja täpselt vajaliku kohta suunamiseks. Aga kui siin on jällegi isegi tekstides on harjutatud inimesi sellega, et püss laseb nii kaugele ja see rakett lendab nii kaugele ja see pomm lendab nii täpselt ja vaadake, ükski pomm ei lenda, ükski rakett ei kulge ega ükski püss ei lase, seda teeb inimene.
Seal peab olema üks finger, ja, üks seal... digiti.
Seal peab olema inimene taga, kellel kas on tahtmine või ei ole tahtmist, kas tal on viitsimist.
Kellele on öeldud, et nüüd ja siis
kas tal on
tema
tervist
päästikule.
Vastavad üks tegevuseks või ei ole tervist. Kas tal on tahtmist ja viitsimist ja üldse kõike seda ja kas tal tahab, kas tal oskusi näiteks selle kõige käima panemiseks on piisavalt või on see kuskil lihtsalt paperi peal kirjas, et peaks ilmselt oskama küll või peaks saama ja vot siin hakkab see tegelikult siit see pihta, mitte et sul on jämedam või peenem pomm.
See võime suhelda. Ja. Sellega me tuleme tipa-tapa tagasi meie haridussüsteemi juurde.
Suhtlemisega on meil halvasti. Vaadake ümber ringi, siis te tähelepanelikul vaatlemisel näete, et suhtlemine on enamuses kohtades asendunud kohtlemisega.
Jaa. Kuigi kohtlemise taga on suhtumist.
No suhtumine on loomulik. Jah. Ühesõnaga see dominanti kehtestamine. Tuleb kas või see samane politseinik sinna oovi peale ja hakkab pihta niisugune selle asemel, et kas ei ole siis võimalik viisakalt öelda, vaadake selline lugu, ära kuulata.
Aga tema on... käsk on siit maalt siiamaani. Tema oma käsu suhtes võis ju teoreetiliselt käituda 100%-iliselt õigesti, sest ta ei teadnud, mis põhjustas selle käsu.
No aga see võiks olla siiski teada, sa lähed oma inimeste hoovi peale. Need inimesed maksavad sulle palka muidu. Sa lähed oma tööandja juurde.
Oleme ta vangi ja siis imestame, miks palk ei tõuse.
No kuidagi... Ma millegi mest raudselt usun, et inimlik asjaajamine on võimalik. Inimlik suhtumine, see peaks väljenduma. Meil on miljon inimest, kui tegelikult kohalike ei ole enam miljonitki.
Ei ole. Ammu ei ole, mitu aastat ei ole.
Ja ei ole miljonitki. Ja üksteise kõride kallal olemine ei ole see parim. Moodsa sõnaga jätkusuutlik või kestlik viis.
Mu meeles põlve on väga jätkusuutlik.
See ei ole jah võibolla kõige mõttekam.
Aga kus kohas see viga sinu meelest pihta hakkab? Kas lasteaiast, koolist või koguni kodust?
Aga siin ei ole eraldi asuvaid süsteemi, nad on kõik koos toimivad. Ei ole olemas sellist asja, et üks on koolis toimub üks asi, kodus toimub hoopis teine asi, õues mängukaaslastega või kellegiga kuskil.
Oot. Kui on olemas koduõppe ja lapsukene, no ma ei tea, millal ta selle koduõppe lõpetab, aga siis ta puutub kokku ülejäänud maailmaga.
Mis ei pruugi olla samasugune või samasugustest lähtekohtadest. Oi jah. See on keeruline, aga siin peaks olema, need asjad peaksid olema selgeks räägitud.
Põhiküsimus on, kuidas tekitada Eestis ühiskond?
Siin tuleks kõigepealt, lapsel tekib mina teadvus kõigepealt ja paari eluaasta jooksul, kui hästi läheb, kujuneb ka meie teadvus välja. Aga paljudel juhtudel ühiskonnana meil jääb kohati selline mulje vähemalt. See ei ole
no ühiskond on nii nagu nõukogude filmis vanasti näidati, nieder auf ja kõik teevad kükki püsti ja nii edasi.
Aga see ei ole mingisugune ühiskond, see on laager. Ühiskond vabalt hingav, ise arenev ja ise reguleeruv süsteem.
Kisub anarhia poole.
Mille põhiprotsessiks peaks olema siiski areng. Meil kõik võimalik arendajaid on kõik kohad täis, aga arendada ei saa ei mitte keegi, mitte kuskil, mitte kedagi, aga mitte midagi. See on ise reguleeruv protsess, see on muutuste jaga, kvantitatiivsete muutuste jada, uue kvaliteedi suunas.
Ja vaata, siin me nüüd istume. Ja... Me oleme mõnes mõttes ühiskonna mudel, sest meil ei ole siin selles ruumis järelvaatajatega ülemus, kes ütleb, et Andres sellest ei räägi.
Ei ole tõesti. Vastupidi on niisugune julgustav suhtumine, mis on just see, mis peaks olema inspireeriv, motiveeriv, stimuleeriv. Siin kõik võimalik. See on oma ette.
Liebe Freund, aga siin võtame praegu, milles kirjutab meie meedia. Need punktid, mis sina lugesid, need rõõmustavad. Aga meie meedia depressiivsete arv kasvab. Alaealiste enesetappude arv suureneb.
Jaa. Seda võiks... Ja siis. Ja vaeste arv. On absoluutses vaesuses inimeste arv on tõusnud 2,5 korda. Mm-hmm. Vaeste inimest on tõusnud. Aga see tähendab ju tegelikult ainult ühte asja.
Aga kelle jaoks need on rõõmusõnumid?
Need valitsused, kes on selle eest teoreetiliselt ainult kahjuks vastutavad.
Kes pidi töötama vastupidises suunas,
just nimelt. Ei ole mingisugune, nende ühegi valitsuse ülesanne ei peaks olema mingisugune... abstraktne töökohtade loomine. See on ainult vahendiks. Kui nad aru ei saa, mis asi on vahend ja mis asi on eesmärk, siis võiks tegelda millegi muuga. Nii palju võiks ikkagi arusaamist ühiskonnast ja sellest toimuvatest protsessidest siiski olla, et teha vahelt, mis on eesmärk ja mis on vahend. Ja eesmärgiks peaks olema ainult rahva elatustaseme tõus.
Et homme on parem kui oli täna.
Ja et see inimenegi, kes on homme hommikul ärkab, on veidi parem kui ta oli täna.
Rõõmsam kohe.
No, hoopis teine asi.
Oi jummal, niisuguse jutuga poliitikasse nüüd küll ei pääse.
Ei pääse. Ma vaata,
ma siin sain kokku Tartumaal ühe kamraadiga vanast ajast. No aastat 30 pole näinud. Ja kuidagi keerutas jutu selle peale, et tema naine ka pedagoog ja see palga tõstmine ja et temal on siuke mulje, et kui pedagoogide palka tõsta kaks korda kooliõpetajatel,
nii,
siis neil hakkab häbi sellepärast, mida nad õpetavad.
Võibolla küll, sellepärast, et nende programmidega on ka päris halvasti läinud. Õppekavasid ei ole siia maani suudetud kokku panna ja nüüd on kohale jõudnud ka vist ilmselt haridusministeeriumile. Haridusministeeriumi tegelastele, et seal ei ole neid inimesi, kes suudaksid sellega hakkama üldse põhimõtteliselt saada.
Aga kas nad ise on need inimesed, kes suudaksid sellega hakkama saada, kui nad ei ole suutnud sellega hakkama
ei, saada? Ei saagi, ei saagi hakkama. Nad ei ole selleks suutelised. Seal see pädevus ja kompetents puudub. Ja nüüd oli hiljaaegu isegi üleskutse ühiskondlikus korras, kuulge, kes saab olla abiks õppekavade koostamisel nii lasteaedadele kui ka koolidele, et pange aga õlg alla, ükskõik, kes aga midagi.
Defineerime palun, mis kurat see õppekava on.
No, võt hakkab pihta. Nii, ka seda ettekujutust ei ole. Tegelikult on lugu väga lihtne. Õppekava ei ole mitte midagi muud kui dokument, mille põhjal kus on kirja pandud see, mida, mis mahus ja millal õpetatakse. Ja teine
miks
asi,
õpetatakse ja miks see õpetatakse? Ka või?
Ja muidugi, ja miks õpetatakse? Ja mitte miks see, et õpiks, ja, vaid et oleks näiteks ühe õppekontsentri, kas siis algkool või siis põhikool või gümnaasium, keskkool, ülikool, et pärast seda õppekontsentrit, et oleks see kontsentr vast sisendiks järgmisele, ja mingisugune tase oleks saavutatud, et see samane isik oleks sotsialiseerunud, ta oskaks otsustada.
See on see, mis ta oma teadmiste ja oskustega peale hakkab.
Täpselt nii, kas ta suudab adekvaatselt käituda kodanikuna, kas ta suudab olla adekvaatne, näiteks pereliige ja nii edasi, nii edasi, nii edasi. Vastutada, teha, saab aru, mõistab, tunneb ja kõike see. Mitte ei ole... Aga meil on ju koolis, kool on protsessi põhine, mitte tulemuse põhine.
Õhina põhine.
Ma ei tea, kust need inimesed tulevad, kes seda terminoloogiat...
Ei, no ilus luuleline sõna ju.
Luuleline küll ja nii pea, kui püüad sinna sisse nagu tungid, et kulge, mida te siin, mis see tähendab õhina põhine?
Kas siis kollektiivne õhin, mis see on?
No, kas huvi... põhine, tähendab huviharidus. Mida see tähendab? Iga normaalne pedagoog teab seda, et kõigepealt tekitatakse huvi ja siis hakatakse seda nii-öelda auku täitma. Ja siis läheb see asi palju ludinamal, kui õpilane õppija on sellest vajadusest teadlik, ta on seda tunnetanud. Mul on vaja osata, lähen kauplusesse, ostan pätsi saia ja mul on vaja arvutada kokku, et palju see on ja palju mul on taskus, kuidas see kõik kokku ma veel sobitub, et kas ma saan. Ja... Nii, selleks ma pean osakma arvutada. Ja näed, siin on tore pedagoog, kes mulle hea meelel ja lahkesti on nõus selle kõik selgiks tegema. Väga tore. Kuskil teistega suheldes võõrkeelt võiks ju osata, muidugi. Ja mitte sunnitud, vaid huvi ongi igasuguse õppimise
no,
üks
kurat,
eeldus.
Võtko praegune huvi on olla nagu see või olla nagu teine, fuck you!
Ja jumala pärast mitte eristuda, mitte mingil tingimusel eristuda, ikka samastuda kellegiga.
Mm-hmm. Ja igal võimalusel noh, ropendada või nii. Aga ja see... mitte eesti keeles, eesti keelne, noh, ei teagi neid sõnu.
Eesti keeles jah, enam ei oskagi ropendada. See käib igasugustes muutes keeltes. Mm-hmm. Ja isegi ei teata, mida need sõnad tegelikult tähendavad, aga noh, aga tarvitatakse ja tehakse seal juures äärmiselt tähtsat nägu.
Mm-hmm.
Jaa.
Ja no ei noh, muidugi ütled võõr sõnaga asja välja, siis ikka kõlab kohe, aga kui nüüd keegi võtab ja vaatab sõnastikust, mis see tähendab, siis ta saab aru, et sa oled puru loll.
Paraku küll, jah, aga keegi ei viitsi ja ei ole ka seda võimalus, kus sa kellelegi võid. Vaata, kui sa näed praegu midagi ühiskonnas, on päris katki. Kas sul on mõni koht, kuhu sa saad kaeblema minna? Kelle juurde sa lähed? Selline institutsioon muide puudub.
Ma ei tea.
Ei olegi. Mingisugust niisugust kohta?
Ei, no see on puts...
Ainukene, mis on väga hästi välja arenenud, sa saad naabri peale kaevata, kirjutada politseisse või...
Politsei saadab selle tagasi. Kuule, politseil on ka füüsilised piirid.
Jah, seda muidugi. Paraku on küll.
Ja kes see ütles, et me ei saa nõuda looduselt armuande pärast seda, mis me temaga teinud oleme, võt, politseiga on sama lugu.
No võib olla küll.
Jah, aga on see pillimes, kellega ma rääkisin, ma ütleksin, et ta on vana ja tark. Ja ta on vana ja tark sellepärast, et ta luges palju raamatuid siis, kui ta oli noor ja loll.
Aa, raamatute lugemine muide ei ole enam ammu moes ja ei loetagi. Ma üsna niisuguse, noh, kuidagi õõvastava.
Mitu raamatut on kodus eestlasel?
Ma võin enda kohta öelda, aga umb kaudu, aga... A teiste kohta küll ei oska. Tähendab, minu tutvusringkonnas on ikka üsna paljusid, kus on ikka, kus ikka on.
Loevad raamatuid ja mitte nii nagu lumpen intelligent, et 1, 2, 3, 4.
Ei. No, mingi valiku järgi, mingi valik tuleb teha.
Kuidas me nüüd oma tänase segaduse sigaduse kokku võtame?
Me... Igatahes, seltsimehed... Õhust levib, hõljub, helge tuleviku möödapääsmatu lähenemise kindlaid tunnusmärke. Julgelt edasi, iga tahes. Toetame.
Ja õhus nii? Hõljuvad nii euroopalikud väärtused, euroopalikud kristlikud väärtused, kui...
Ja igasugused teisedki.
No jah. Ja mitte keegi ei küsi, miks nad õhus hõljuvad. Aga aitäh, Andres Raid, ja meie püha sõda!
Läheb loomulikult edasi.
Au sulle, Isamaa, vaba ja võitmatu! Au sulle, Põhjamaa, me sünnimaa! Karmide meeste kallis maa, kus hõlu alati koosutab, kus mats alati on tubli mees, kus alati olen mina lustilik, lustilik, ühesõnaga, kus alati käsi käib hästi. Korke ulatas noor paadimees, teine kord häari koidule ulatab käe. Nüüd koputab käsi juba Euroopa uksele ja kui nad küsivad, kes see on, me vastame. See on see maa, mis peitsi annab, käib läänemere kaldale. Sellist maailmas teist ei leidu, nii hea on olla siin, nii hea on olla siin. Siin saab juba kõike, siin saab süüa, siin saab juua. Siin saab vändra polkat tihti lüüa, ainus asi, mida me ei saa ja me ei taha. Ei taha tiibla
teenida, me tahame raha teenida ja otse Maarisa moodi, vara tööle hilja voodi, nii et igal õhtul hilja suur hüppe heida unele, mu püha Eestimaa, aga juba vara hommikul kosku jälle võimsad meie püüe. Eesti, Eesti, elasa.
Kordust kuulake täna kell 21.30 või laadige faile alla internetist www.nommeradio.ee.
Salvestatud 2023. aastal.